continuare să vorbesc despre un subiect foarte important în practica de zi cu zi ca și creștin. Și în duminicile care urmează voi vorbi despre cine suntem noi în Hristos. Un subiect foarte important, un subiect care ține de identitatea noastră și de modul în care acționăm în fiecare zi. Dacă încercăm să ne prezentăm cuiva sau ni se solicită să spunem cine suntem noi, care sunt lucrurile cele mai importante care le scoatem în evidență? În primul rând, ne prezentăm familia din care provinem. Mă numesc Ciuciui, fac parte din familia aceasta. Spuneam la o mormântare săptămâna aceasta în vecini, în San Martin, unde am fost în premieră împreună cu un preot greco-catolic și a spus, ne supunem așa cum dumneavoastră faceți, așa facem și noi. Și am spus, noi predicăm Evanghelia, Cuvântul lui Dumnezeu. S-a simțit atât de bine. Dar la această mormântare spuneam că noi facem parte din familia lui Dumnezeu și ne numim creștini. Apoi, ăsta e numele nostru, numele de familie. Apoi, prenumele mi l-au dat părinții, l-am câștigat pe parcurs, ne numim baptiști, penticostali, creștini după Evanghelie, ortodoxi, greco-catolici. Dar important este că facem parte din familia lui Dumnezeu, că suntem creștini. Și ceea ce ne autentifică ca și creștini este dacă trăim după Cuvântul lui Dumnezeu, dacă ne identificăm cu Cuvântul lui Dumnezeu. Și după ce îți prezinți familia din care vii, care poate să fie un plus sau un minus în identitatea ta, cei care vin din familii cunoscute, din familii bune, cu toată mândria spun, fac parte din familia cutare. Este o familie recunoscută, deja s-a câștigat un nume, dar cei care vin din familii mai puțin cunoscute, mai fără influență, mai poate disfuncționale, este destul de greu pentru ei să se identifice cu această familie. Apoi, în prezentarea noastră cine suntem, poate că spunem studiile noastre, ce am studiat, ce am terminat. Și sunt atâtea și atâtea lucruri care pot să intre în ecuația identității noastre. Important este, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, pentru a răspunde la această întrebare, cine suntem noi, este foarte important ca noi să înțelegem atunci când ne naștem pe pământul acesta. Ne naștem într-o familie, dintr-o mamă și un tată, și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că ne naștem vii din punct de vedere fizic, dar morți din punct de vedere spiritual. Ne naștem cu natura noastră păcătoasă moștenită de la Adam. Și din punct de vedere spiritual, noi suntem morți. Efeseni, capitolul 2, versetul 1. Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre. Natura noastră firească guvernează fizicul nostru. Și noi nu avem o relație cu Dumnezeu. Datorită păcatului adamic, lucrul acesta s-a perpetuat din generație în generație. Și încă de pe atunci Dumnezeu a găsit un mijloc prin care să ne scoată din această situație. A trimis pe Fiul Său, pe Iisus Hristos, ca să ne mântuiască, să ne scoată de sub imperativul acesta al păcatului, ca noi să putem să ne naștem din nou și să putem să avem viață și încă viață din belșug. Și acum, în ceea ce privește identitatea noastră, Satan vrea să ne țină sub identitatea firească. Și sunt foarte mulți oameni care, trăind sub această identitate, se văd incapabili de a face ceva, sunt în situația în care poate sunt izolați de cei din jurul lor, sunt respinși, pentru că n-au o identitate bună, n-au ceva cu care să iasă în față și să fie acceptați sau agreați de cei din jur. Nu de puține ori mi s-a întâmplat la consiliere să am de-a face oameni maturi care credeau niște minciuni pe care le-au spus părinților, profesorii, poate prietenii. Adeseori se întâmplă părinții la stare de nervi, în stare de stres, spun anumite cuvinte peste copiii lor care de fapt sunt niște blesteme. Și auzind în mod repetat aceste cuvinte, copiii le cred. Și când ajung mari, viața lor este afectată în mod negativ de aceste cuvinte. Foarte ușor se întâmplă la unii părinți să scoată din gură: nu ești bun de nimic, n-o să reușești niciodată în viață, cine se va uita la tine? Lucruri de genul acesta, care în stare de nervi, în stare de stres, într-o stare agitată, nici nu-ți dai seama că ar putea să fie un blestem peste copilul tău. Și dacă ai stat de vorbă cu acești părinți, știi tu ce ai spus, știi tu ce efect va avea în cursul anilor asupra identității lui? Știi tu că datorită acestor cuvinte pe care tu le repeți și în stare de nervi nu te gândești ceea ce spui, va avea efecte negative asupra copilului tău? Părinții își iubesc copiii. Adeseori îi vedem că se sacrifică enorm pentru copiilor. Sunt gata să le dea și în marea majoritate, în mod special noi românii, zicem: dacă eu am trăit așa, copilul meu să trăiască mai bine. Și facem eforturi extraordinare ca să-i ajutăm, să le dăm, să putem să îi pornim în viață. Dar adeseori se întâmplă cu ușurință, spunem cuvinte care sunt blesteme peste viața lor. Spunem cuvinte care afectează identitatea lor. Spunem cuvinte care afectează viața lor într-un mod negativ. Și lucrul acesta este foarte important ca noi să-l înțelegem ca și copii ai lui Dumnezeu, pentru că noi, ca și părinți, am fost chemați nu numai pe copiii noștri, dar pe toată lumea, să binecuvântăm și nu să blestemăm. De aceea fac o paranteză în această dimineață și dacă sunt părinți care poate cu ușurătate au scos anumite cuvinte din gura lor, aș vrea în această dimineață să vină înaintea lui Dumnezeu și să spune: Doamne, iartă-mă! Cer ca puterea acestor cuvinte să fie ruptă de peste copiii mei și să nu mai aibă niciun efect negativ asupra copiilor mei. Pentru că vreau, Doamne, ca Tu să-i binecuvântezi. Și aș vrea să începem de astăzi să ne binecuvântăm copiii noștri. Și veți vedea cuvintele pe care le putem folosi pentru a-i binecuvânta pe copiii noștri. Iisus Hristos a fost trimis ca să ne scape de povara trecutului nostru, să ne dea viață, așa cum spune Ioan, capitolul 10, versetul 10, și încă viață din belșug. Este dorința lui Dumnezeu ca să ieșim de sub imperativul identității trecutului, a blestemelor și a transferului generațional negativ peste viața noastră și să putem să intrăm într-o identitate nouă. Și Ioan, în capitolul 1, ne spune că Dumnezeu ne-a dat tuturor dreptul să ne numim copii ai Lui. Cine îl primește pe Iisus Hristos și crede în numele Lui, are dreptul să se facă copil al lui Dumnezeu, născut nu din carne, nici din sânge, nici din voia vreunui om, ci născut din Dumnezeu. Deci avem pe linie spirituală, din punct de vedere spiritual, dacă ne naștem morți, există șansa pentru fiecare om să se poată naște din nou, primindu-L pe Iisus Hristos și crezând în numele lui Iisus Hristos, prin puterea cuvântului și a Duhului Sfânt, să ne naștem din nou și să devenim oameni noi, cu o identitate nouă. Satan n-ar vrea ca noi să cunoaștem această binecuvântare. Harul acesta pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru fiecare om, El ar vrea să ascundă și să trăim sub imperativul trecutului nostru. Dar Dumnezeu este Cel care lucrează cu puterea Lui și El vrea ca noi să ajungem la cunoștința adevărului. Și cunoscând cine suntem în Hristos, să trăim ca atare. Aș vrea să citesc cuvântul lui Dumnezeu din 2 Corinteni, din capitolul 5, începând cu versetul 17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Ca adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-ne în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși, împuterniciți a lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Există posibilitatea. Dumnezeu a creat șansa pentru fiecare om să șteargă trecutul din viața lui. Indiferent din ce familie vine, indiferent în ce context social a fost, indiferent care au fost blestemele și cuvintele negative rostite peste el, prin faptul că îl primim pe Iisus Hristos în inima noastră și prin credință noi credem în lucrarea pe care El a făcut-o pe Calvar, că a luat păcatele noastre asupra Lui și a murit pentru noi, pentru ca noi să avem viață, pentru ca noi să putem să trăim o viață din belșug, sub imperativul binecuvântării lui Dumnezeu. Și dacă noi facem lucrul acesta, suntem o ființă nouă, ne naștem din nou, ne naștem în familia lui Dumnezeu și născându-te în familia lui Dumnezeu, ai o identitate nouă, ai harul acesta să poți să te identifici cu această familie nouă și apoi să trăiești sub această binecuvântare care ți-o dă faptul că tu ești un copil al lui Dumnezeu. Pentru ca noi să trăim la potențial maxim, pentru ca noi să trăim o viață din belșug, este foarte important să ne dezbrăcăm de omul cel vechi și să ne îmbrăcăm cu omul cel nou, așa cum spune Apostolul Pavel, făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Este exact așa cum îmbraci și dezbraci o haină, este foarte important lucrul acesta ca noi să acceptăm, să credem și să primim cu toată ființa noua identitate pe care noi o avem în Hristos. Și primind această identitate, să acționezi ca atare. În Efeseni, în capitolul 4, Apostolul Pavel ne prezintă omul vechi, omul care s-a născut în natură păcătoasă. Și ne dă aici trei lucruri foarte importante care le găsim la oamenii care nu s-au născut din nou. Oamenii care s-au născut doar din punct de vedere fizic și trăiesc pe pământul acesta. Apostolul Pavel ne spune că oamenii aceștia au mintea întunecată. Apoi, inima lor este împietrită. Ei sunt insensibili față de Dumnezeu. Pentru ei, lucrarea lui Dumnezeu este străină. Ei văd doar pământul acesta, oportunitățile fizice care sunt pe acest pământ și de multe ori aleargă până cad. Puțini sunt aceia care, așa ca Nebucadnețar, își ridică privirile în sus și văd că peste micro și macrocosmosul acesta, peste universul acesta, guvernează Dumnezeu. Și mă amintesc, citind în Daniel despre situația lui Nebucadnețar, el spune, mi-am ridicat privirile în sus și am văzut că Dumnezeu domnește. El este stăpân. Nu eu, care m-am bătut pe piept și am zis, tot ce am făcut cu puterea mea am făcut și m-am divinizat. Și spune Nebucadnețar, ridicând privirile în sus, mi-a venit iarăși mintea la loc. Oamenii care nu sunt născuți din Dumnezeu, oamenii care nu l-au primit pe Dumnezeu în inima lor, au mintea întunecată, au inima împietrită și n-au nicio relație cu Dumnezeu. Dar Apostolul Pavel în Efeseni, în capitolul 4, ne spune că atunci când noi îl primim pe Hristos în inima noastră, primul lucru pe care îl face Dumnezeu, ne luminează mintea. Prin lumina cuvântului Său, ne face și ne ajută să înțelegem cine suntem în noul context pe care îl avem. Ne luminează mintea. Descoperim lucrurile care au fost minciuni în viața noastră, care ne-au legat și care ne-au ținut robi atâta vreme. Și apoi ni se descoperă adevărul lui Dumnezeu. Ni se descoperă niște lucruri extraordinare care le vom vedea pe parcursul dezbaterii acestei teme. Vom vedea cine suntem noi în Hristos și vom realiza că de fapt noi suntem niște oameni foarte importanți. Nu suntem un nimeni, nu suntem un praf în universul acesta, nu suntem o frunză purtată de valurile lumii acesteia, ci noi suntem scumpi în ochii Domnului, suntem săpați pe palmele Lui. Și Dumnezeu este de partea noastră, Dumnezeu este alături de noi. Așa cum spune Apostolul Pavel, noi suntem împuterniciți a lui Dumnezeu, trimiși a lui Dumnezeu, ambasadori a lui Dumnezeu. Noi îl reprezentăm pe El. Și când realizezi această identitate pe care tu o ai, este ceva extraordinar. În sensul acesta, vom dezbate trei lucruri foarte importante în a cunoaște identitatea noastră în Hristos. Vom dezbate acceptarea în Hristos, siguranța în Hristos și semnificația în Hristos. Vom începe astăzi cu acceptarea în Hristos și aș vrea să înțelegem cât de importantă este acceptarea. Nu știu dacă ați trăit vreodată experiența negativă a respingerii. Nu știu dacă vreodată ați fost în situația în care cineva să vă respingă. Care au fost emoțiile care le-ați nutrit? Care a fost starea emoțională prin care ați trecut în acele momente? Mi-amintesc de un coleg de liceu, provenea dintr-o familie care tatăl a murit și au rămas 6 copii cu o mamă care nu putea să-i întrețină. Și a fost dus la orfelinat. Acolo la orfelinat, pe vremea respectivă, era în vremea comunismului, viața era destul de grea. Îmi spunea el lucrurile prin care treceau, foamea pe care o îndura, bătăile pe care le îndura, umilințele pe care le îndura. Și îmi spunea cu câtă dorință avea în el ca cineva să-l ia în brațe, să-l mângâie și să-i spună un cuvânt bun. Apoi mi-a mărturisit că în fiecare weekend, în fiecare sâmbătă, erau încolonați pentru că veneau din oraș oameni care îi luau duminica la ei în familie. Și din toți câți erau acolo, erau aleși câțiva care erau duși în familie să aibă un weekend mai binecuvântat. Toți știau că cei care ies afară sunt binecuvântați. și își doreau ca cineva să-i aleagă, își doreau ca cineva să se uite la ei și să spună, tu vino cu mine. Și mărturisea acest copil, era tânăr deja când vorbeam la liceu, îmi vor rămâne, spunea el, pentru toată viața, momentele în care stăteam la rând, o oră și două ore, și veneau oameni, familii, soți și soție, se uitau la noi și nu m-au ales niciunul. Mă întorceam înapoi în patul meu și plângeam. Spunea el, eram destul de mic, rahitic, nu atrăgeam privirile nimănui și deja știam, deja nici nu mai așteptam ca cineva să mă aleagă. Și spunea el, la un moment dat, într-o sâmbătă, în timp ce stăteam acolo la rând și știam că pe mine nu mă alege nimeni, a venit o doamnă cu un domn, s-a uitat în ochii mei și a zis, astăzi vei fi cu noi. Spunea el, era un om care participa la întrecerile de curse cu mașini. Și era un om foarte bogat, chiar și în vremea respectivă. Și spunea, când am ajuns în casa lor, cea mai mare bucurie pentru mine a fost că am fost ales, că am ieșit afară, că și eu valorez ceva pentru cineva. Apoi, celelalte lucruri pe care le-am primit și le-am văzut au fost deosebite, dar nimic n-a întrecut această bucurie. Frații mei, Dumnezeu este Cel care ne-a ales. Romani, capitolul 15, versetul 7. Primiți-vă unii pe alții așa cum v-a primit și pe voi Hristos. Frații mei, Dumnezeu nu s-a uitat la înfățișarea noastră. Dumnezeu nu s-a uitat la trecutul nostru. Dumnezeu nu s-a uitat la gravitatea păcatelor pe care le-am făcut. Și încă când eram păcătoși, El ne-a iubit și a murit pentru noi. Și ne vom pune întrebarea, de ce ne-a acceptat pe noi Dumnezeu așa cum suntem? De ce m-a ales Dumnezeu? De ce Dumnezeu m-a pus în contabilitatea Lui și așteaptă după mine ca eu să fiu de acord cu El și să răspund alegerii Lui? Răspunsul la această întrebare este simplu, pentru că El ne-a creat. Suntem creatura Lui. Și al doilea lucru foarte important, care L-a făcut pe Dumnezeu să ne aleagă, să nu se uite la fața noastră și să nu se uite la trecutul nostru, este că El are un plan cu noi. El are un viitor și o nădejde pentru fiecare din noi. Și datorită acestui fapt, Dumnezeu ne-a ales și a rânduit ca Fiul Său să moară pentru noi, pentru păcatele noastre, ca fiecare în mod personal să avem posibilitatea să răspundem acestei oferte a lui Dumnezeu. Sunt foarte mulți oameni care procedează într-un fel foarte straniu. Dacă băiatul despre care v-am vorbit, în momentul în care a fost ales, ar fi spus, nu mă duc. Toți m-au refuzat până acum, nu mă duc, chiar dacă voi mă alegeți. Și sunt oameni încăpățânați în continuare, care refuză pe Dumnezeu. care au tânjit toată viața lor după acceptare și au fost respinși, au făcut compromisuri puternice în adolescența lor ca să fie acceptați de un grup de prieteni. Multora li s-a întâmplat lucrul acesta, chiar fiind la școală. Ca să fie acceptat, trebuia să faci ce fac ei, să zici cum zic ei. Și ai făcut compromisuri, ai trecut peste ceea ce tu ți-ai propus că nu vei face ca să fii acceptat. Și ți-ai dat seama că degeaba ai făcut lucrul acesta, că în loc să-ți fie mai bine, ți-a fost mai rău. Ai ajuns în murdării, ai ajuns în locuri, în stări care au lovit negativ în viața ta și în trăirea ta de zi cu zi. Frații mei, este important să înțelegem alegerea lui Dumnezeu. Este important să înțelegem că Dumnezeu ne-a primit așa cum suntem. Și ca să înțelegem această acceptare a lui Dumnezeu, vom analiza 12 lucruri care ne face să înțelegem ce înseamnă acceptarea lui Dumnezeu. Astăzi vom parcurge 3 din ele și sunt foarte importante ca noi să le recepționăm, pentru că în finalul acestor predici am toată convingerea că vom ieși niște oameni puternici și vom ști cine suntem și vom acționa prin natura faptului cine suntem noi în Hristos. Satan va tremura pentru că va ști că noi cunoaștem cine suntem. Noi știm ce avem la dispoziția noastră. Noi știm ce putem face, că noi suntem reprezentanții lui Iisus Hristos, împuternicița lui Dumnezeu, ambasadorii lui Dumnezeu. Și aici, pe pământul acesta, noi putem să folosim autoritatea pe care Dumnezeu a dat-o lui Iisus Hristos. Toată puterea mi s-a dat în cer și pe pământ, a spus Iisus Hristos. Acum vă deleg vouă. Mergeți! Mergeți cu această delegație semnată și operați în contextul acesta. Primul lucru în ceea ce privește acceptarea lui Dumnezeu este că Dumnezeu ne iubește și ne acceptă necondiționat. Spuneam înainte, acceptarea lui Dumnezeu este bazată pe faptul că suntem creatura mâinilor Lui și că are un plan cu noi. Pentru că Dumnezeu știe ce valoare este în noi, în fiecare din noi. Nu numai în mine, în fiecare din noi. Dumnezeu ne iubește, nu în contextul trecutului, ci în contextul viitorului. Dumnezeu ne iubește pentru că are un plan măreț cu noi, vrea să ne folosească în planul cosmic al Lui. Noi suntem un mecanism în lucrarea lui Dumnezeu, un mădular în trupul lui Hristos. Este ceva extraordinar. Asta înseamnă că fără tine nu poate să funcționeze corect lucrarea lui Dumnezeu. Când înțelegi lucrul acesta, de ce te iubește Dumnezeu, este deosebit. 1 Ioan capitolul 4, versetul 10. Dragostea lui Dumnezeu stă în faptul, dragostea stă nu în faptul că noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi întâi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Dumnezeu ne-a iubit întâi, înainte ca noi să arătăm orice simpatie față de El. Pentru că nu-L cunoșteam, eram cu mintea întunecată, eram cu inima împietrită, eram străin de tot ce aparține lui Dumnezeu. Eram închisoarea păcatului, dar Dumnezeu acolo în închisoare, cu cătușile pe mâini, ne-a iubit și v-a spus, așa a spus, a venit o zi a eliberării, când va înțelege dragostea mea, când va acționa înțelegând dragostea mea și nu va mai fi pasiv, mintea lui va fi luminată, va percepe adevărul și realitatea, inima lui va fi despetrită, va fi sensibilă, va auzi vocea mea, va înțelege vocea mea, va acționa conform relației, se va stabili o relație între mine și el. Dumnezeu ne iubește necondiționat. Înțelegând lucrul acesta, ar trebui să vină din partea noastră aceeași atitudine. Și când noi răspundem iubirii lui Dumnezeu, tot ce cuprinde această iubire a lui Dumnezeu devine binecuvântare personală pentru noi. Cât timp refuzi iubirea lui Dumnezeu, ești izolat de Dumnezeu. Nu intri în casa lui Dumnezeu, nu te bucuri de lucrurile pe care le are Dumnezeu, nici nu înțelegi sensul lor, nu înțelegi ce înseamnă rugăciune, nu înțelegi ce înseamnă cântare, nu înțelegi ce înseamnă bucurie în Duhul Sfânt, nu înțelegi multe lucruri și te miri când vezi că alții se bucură, îl laudă pe Dumnezeu, își dedică viața, tinerețea lor, energia lor, investesc în lucrarea lui Dumnezeu. Nu înțelegi de ce faci lucrul acesta. Dar când înțelegi dragostea lui Dumnezeu, această dragoste îți cucerește inima și face din tine un izvor de dragoste. Dacă până atunci ai respins pe oameni, dacă până atunci oamenii au fugit de tine, acum îi atragi pe oameni. Pentru că Dumnezeu a implementat în fiecare din noi niște nevoi. Și nevoia de a iubi și de a fi iubit, nevoia de acceptare, este o nevoie fundamentală în fiecare din noi. Necazul este că adeseori mediul în care am trăit ne-a făcut să fim reci și auzim de dragostea lui Dumnezeu, auzim de sacrificiul lui Dumnezeu, auzim că Dumnezeu ne-a iubit atât de mult încât a dat pe singurul său fiu să moară pentru noi. Și aceste cuvinte trec fără efect pe lângă urechile noastre și rămânem pasivi. O, Doamne, ajută-ne să înțelegem sensul real. Ajută-ne să pătrundem în inima Ta. Ajută-ne, Doamne, să acționăm sub imperativul acesta, să înțelegem dragostea Ta necondiționată. Acceptarea cu care Tu ne-ai acceptat pe noi, așa murdari cum am fost. Și apoi dorința pe care ai avut-o să ne curățești și să ne speli cu însuși sângele lui Iisus Hristos. Frații mei, stimați creștini, sunt niște expresii care, dacă le înțelegem sensul, ar trebui să producă un vulcan de bucurie în inimile noastre. Ar trebui să genereze niște reacții extraordinare. Pentru că în momentul în care înțelegi sensul real a acestor lucruri, nu poți să trăiești alte emoții decât această emoție de bucurie, de fericire în prezența Domnului. Al doilea lucru care ține de acceptarea lui Dumnezeu este că Dumnezeu ne-a făcut copii ai Lui. Discutam cu cineva și i-am zis, auzi, de ce nu vrei să ai mai mulți copii? Și îmi spune, auzi, Dacă am mai mulți copii, trebuie mai mulți ani să mă scol noaptea. Trebuie mai mulți ani să fiu cu pampersurile în casă. Când cresc mari, dacă vreau să le fac școală, trebuie să plătesc mai mult. Când se căsătoresc, trebuie să mă gândesc ce le pot da ca să-i pot ajuta. Așa că m-am limitat aici, pentru că e mai confortabil așa. Frații mei, Dumnezeu nu pune această problemă. Dumnezeu ne-a iubit pe toți și vrea să fim copiii Lui. Asta e dorința lui Dumnezeu. Copiii Lui nu să ne iubească doar. El ne-a numit copii ai Lui. Și dacă ești copil, înseamnă că ești moștenitor. Haideți acum să pătrundem în înțelesul acestui cuvânt. Copil al lui Dumnezeu. Spuneam că Ioan ne-a prezentat lucrul acesta tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți din Dumnezeu. Ai dreptul! Ai certificatul că ești copil al lui Dumnezeu dacă îl primești pe Iisus Hristos în inima ta, dacă îl crezi ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Prin credință noi putem să devenim copii ai lui Dumnezeu. Și implicațiile acestui fapt, nu mai vorbesc de relații. Când Iisus Hristos i-a învățat pe ucenici să se roage, care e prima frază care le-a spus că trebuie să o spunem în relația noastră cu Dumnezeu? Tatăl nostru care ești în cer. Deci primul lucru pe care trebuie să-l spunem atunci când intrăm în legătură cu Dumnezeu, în comunicare cu Dumnezeu, este să-i spunem: Tată, copilul tău de pe pământ, din Oradea, vine înaintea ta cu următoarea rugăminte. Noi care suntem răi, așa cum suntem noi, unii mai buni, unii mai răi, cu copiii noștri, când îți cere copilul ceva, faci tot posibilul să-i dai. Chiar dacă nu-i dai pe momentul respectiv, mai ales dacă e un lucru bun care îl cere. Frații mei, Dumnezeu, care a creat această emoție, această relație între tată și fiu, Dumnezeu ne pune pe noi în această poziție și îți dă dreptul, îți dă certificatul, îți dă autoritatea și delegarea să te numești copil al lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să pătrundem în înțelesul adevărat a acestui cuvânt. 1 Ioan, capitolul 3, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai Lui. Deci este din dragoste lucrul acesta, nu? Nu are nimic altceva. Dragostea l-a determinat, a fost atât de mare. Dragostea lui Dumnezeu față de noi, de fiecare. Să nu credeți că eu sunt mai prioritar înaintea lui Dumnezeu. Nici pe departe. Toți avem aceeași valoare înaintea lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu a creat contextul pentru fiecare din noi să ne dea binecuvântările acestea și identitatea noastră să fie îmbogățită cu aceste lucruri. Eu sunt iubit de Dumnezeu, sunt iubitul lui Dumnezeu. Eu sunt copilul lui Dumnezeu. Frații mei, nu știu cum v-ați prezentat până acum. Probabil că atunci când vi s-a cerut să faceți un curriculum vitae pentru a obține un post oarecare sau pentru a fi avansați, ați pus calitățile care trebuiau să fie puse acolo. Dar acum aș vrea să adăugați la curriculum vitae, la lucrurile pozitive pe care le-a spus până acum despre voi, niște lucruri extraordinare. Nu o calificare pe care le-ați obținut la o universitate oarecare, care este calificată mai bună sau mai rea în funcție de cum este ea pe șichelul universitar. Aș vrea să înțelegeți că la nivel de univers, Dumnezeu, care a creat universul acesta, vă iubește în mod personal, vă cunoaște în mod personal. Am de multe ori ajung într-o situație în care mă întâlnesc cu o persoană și îmi spune: frate, dar ce faceți? Nu știu cu cine vorbesc, îmi pare foarte rău, îmi vine greu să spun. Spune-mi prima dată cine ești, prezintă-te cine ești, de unde mă cunoști? Frații mei, Dumnezeu n-are problema aceasta. Citiți Psalmul 139. Eu știu când stai jos și când te ridici, când te culci și când te scoli, când intri și când ieși, de departe îți pătrund gândul. Frații mei, suntem goi și descoperiți înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cunoaște personal. N-aș vrea să mai avem problemă cu aceasta. Suntem copiii lui și are miliarde de copii ai lui pe pământul acesta care trăiesc acum, dar te cunoaște pe nume. Știe cine ești, cunoaște situația ta, pentru că ești copilul lui. Pentru tine poate că este greu de înțeles lucrul acesta, dar El este Dumnezeu. Aleluia! Al treilea lucru, foarte important, noi suntem prieteni al lui Iisus Hristos. Noi suntem iubiți și acceptați necondiționat de Dumnezeu, noi suntem copii ai lui Dumnezeu și noi suntem prieteni al lui Iisus Hristos. Ioan capitolul 15, versetul 14. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce vă poruncesc. Voi sunteți prietenii mei. No, știi ce înseamnă un prieten? Un prieten este mai mult decât un frate. Un prieten este cel față de care te deschizi, îl lași să intre în confidențialitatea ta, în intimitatea ta. Un prieten este acela care te iubește necondiționat, indiferent ce faci, cum faci. Un prieten este acela când este acolo în nevoie. Când ai nevoie de ceva, s-ar putea ca alții să fie ocupați, s-ar putea ca alții să aibă problemele lor și să nu te poată ajuta, dar un prieten își lasă problemele lui și vine și te ajută. Un prieten se sacrifică pentru tine. Și noi vedem că prietenul nostru, Iisus Hristos, a depus sacrificiul suprem pe când noi încă nu-L cunoșteam, pe când noi ne trăiam viața în păcat, pe când încă noi n-am acceptat prietenia Lui. El a făcut sacrificiul suprem și a dat viața pentru noi. Proverbe, capitolul 17, versetul 17. Prietenul adevărat iubește oricând. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este parte din Trinitate, din Dumnezeire. Și Iisus Hristos a venit pe pământul acesta să-și facă prieteni. Și ți-a făcut oferta aceasta. Aș vrea să fiu prietenul tău. Acum, vrei să adaugi la identitatea ta calificativul acesta de prieten al lui Iisus Hristos? Poate că ai fost frapat de faptul că ești iubit de Dumnezeu necondiționat. Dumnezeu te iubește necondiționat, te acceptă așa cum ești. Apoi de faptul că ai primit dreptul să te numești copil al lui Dumnezeu, primindu-L pe Iisus în inima ta și crezând în cuvintele lui Iisus Hristos. Dar a fi prieten cu Iisus Hristos înseamnă că relația este ceva la un nivel mult mai superior. Există relație tată-fiu, o relație rigidă. Am văzut lucrul acesta în unele familii. Tata este cel care spune ce trebuie să se facă și copilul este cel care execută și nu are voie să comenteze. Mai nou sau cam îndulcit aceste relații. Dar pe vremea mea cam asta era. Te scoli la ora 6 și mergi la sapă. Tati, dar sunt... nu-mi place sapa. Mi-amintesc, eram la liceu aici și făceam sport de performanță și a venit taică-meu neanunțat și a intrat în sala de box și m-a văzut cum boxez. Și a zis, las că vii-te acasă. Vii-te acasă. Și când am mers acasă, zice, ți-am pregătit o coasă nouă. Și ce vrei să fac cu ea? O să vii după mine. Tu ești tânăr și cu putere. Dacă știi să dai în sacul de box, vreau să te văd cum tragi cu coasa. Seara, când am venit acasă, n-am știut că ridic sau pun piciorul jos. Când am ajuns în pat, mortus. Trebuia să ascultăm de părinți. Ne-am spus, tati, nu mă duc. Așa era atunci. Acum copiii mai comentează, au ei, știu eu, modul în care ori nu știu, ori nu pot, ori sunt foarte ocupați. Dar pe vremea respectivă cam așa se întâmplau lucrurile. Dar a fi prieten cu tatăl tău, a fi prieten cu Iisus Hristos este ceva extraordinar. Adică, exact așa cum spune cuvântul Domnului, acum nu mai sunteți robi, ci sunteți fii. Acum nu mai trebuie să vi se impună, ci faceți lucrurile prin calitatea pe care o aveți. Acționați sub imperativul faptului că sunteți copii ai lui Dumnezeu și suntem prieteni al lui Iisus Hristos. Ce înseamnă? Care sunt implicațiile acestui fapt? Trebuie să fii sincer cu Dumnezeu. Dacă vrei, prietenia este biunivocă. Nu poate fi doar de o singură parte. De aceea, dacă vrei să fii și tu prieten, că Iisus se angajează să fie prietenul tău, dacă vrei să fii prieten cu Iisus, atunci trebuie să fii sincer, trebuie să fii deschis, trebuie să lași pe Dumnezeu să pătrundă în toate cămările vieții tale, să-i deschizi toate ușile și să-i alași ce-i acolo, să nu mai existe nimic ascuns între tine și Dumnezeu. Nu că nu vede Dumnezeu. Dumnezeu știe, dar de multe ori noi ne punem așa palmele pe ochi și zicem nu ne vede Dumnezeu. Ba ne vede, ne știe Dumnezeu, dar Dumnezeu vrea să ne luăm palmele, să ne uităm în ochii Lui și să-i spunem, Doamne, uite, am buctat-o astăzi. Am buctat. Am avut o atitudine care nu trebuia să o am. Am scos niște cuvinte pe care nu trebuia să le scot. Doamne, mă mustră Duhul din mine, Doamne, și n-am liniște, Doamne, până când nu mă duc să-mi cer iertare. Și Domnul spune, bun, o reacție deosebită. Într-adevăr, se vede că ești copilul meu, după chipul și asemănarea mea, se vede că vrei să avem o relație de prietenie, tu n-ascunzi nimic, tu vii cu toate lucrurile în mod deschis. Apoi, să-L iubești pe Dumnezeu, să fii gata să sacrifici pentru Dumnezeu. Este vorba de lucrarea lui Dumnezeu. Pe lucrările tale le pui deoparte. Este vorba de lucrarea și de implicarea în lucrarea lui Dumnezeu. Confortul tău îl pui deoparte. Am programul meu. Rugăciune? Da, am program. Dar cine ți-a făcut programul? Studiu biblic? E greu când intri acolo în teologie din astea, găsești teologi care unii spun într-un fel, alții spun într-altul. E greu lucrul ăsta. Vrei experiențe deosebite cu Dumnezeu? E nevoie de o relație la un nivel mai înalt cu Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca această relație de prietenie să fie, să nu simți tu că ești sub bagheta lui Dumnezeu și Dumnezeu, imediat ce ai făcut o mișcare greșită, te trăznește. Nu! Și înțeleptul Solomon spune, pentru că nu se duce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima oamenilor de dorința de a face rău. Pentru că nu te trăznește Dumnezeu imediat ce ai păcătuit, pentru că Dumnezeu este plin de îndurare, plin de milă, pentru că Dumnezeu așteaptă întoarcerea păcătosului, așteaptă să vii prietenește la El și să spui, Doamne, uite ce am făcut și repet lucrul acesta, am zis de atâtea ori că nu mai fac și iar am făcut, Doamne. Dumnezeu vrea să vii la El sincer și El te va lua în brațul Lui, îți va da confortul acesta și vei putea să primești iertarea lui Dumnezeu. Vei refuza condamnarea care vine din partea celui rău, vei primi iertarea lui Dumnezeu și atunci dragostea ta va crește în relația cu Dumnezeu. Adaugă la identitatea ta în Hristos, dacă l-ai primit pe Iisus Hristos în inima ta, și dacă crezi în cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu împreună cu Duhul Sfânt ne spune Ioan în Evanghelia lui, de fapt este spusele lui Iisus Hristos, lucrează în viața noastră și generează o făptură nouă. Nașterea din nou este făcută prin puterea cuvântului lui Dumnezeu, care este viu și lucrător, și prin lucrarea tainică a Duhului Sfânt în viețile noastre. Și într-o zi te vei uita la tine și, bă, dar eu nu mai sunt ăla care am fost. Discutam cu cineva care a fost o perioadă mai lungă în biserica noastră și i-am spus, ascultă, dacă nu crești spiritual, caută-ți altă biserică. Pentru că noi trebuie să creștem spiritual. Și am început cu el, când ai venit în biserică, care era starea ta? Și am trecut anumite lucruri. Acum, cum ești? Omul acesta s-a trezit ca dintr-un somn. Și a zis, dar eu am crescut spiritual. Sunt lucruri pe care n-am putut să le fac și acum le fac și acum văd că sunt mult mai matur în ceea ce privește viața spirituală. Am spus, continuă, pentru că viteza de creștere depinde de tine. Depinde de modul în care tu te apropii de Dumnezeu, de modul în care stai în relație zilnică cu Dumnezeu, de modul în care studiezi cuvântul lui Dumnezeu, de modul în care te implici în lucrarea lui Dumnezeu. Sunt atâtea lucruri care determină creșterea noastră spirituală. Și viteza de creștere o fixăm noi. Dacă stai și dormi, rezultatul este ca atare. Aș vrea în această dimineață, plecând acasă, să pleci cu aceste trei lucruri foarte importante. În ceea ce privește identitatea ta și orice șoaptă care va mai veni de astăzi încolo, tu nu ești bun de nimic, uite cum sunt alții și uite cine ești tu, lucruri care poate ți-au rămas întipărite din timpul copilăriei, de la școală, din contextul social în care ai fost și care au acționat negativ în viața ta, aș vrea să le demoleze aceste lucruri și să le scoți afară aceste minciuni din viața ta și să vii cu adevărul lui Dumnezeu, să vii cu cuvântul lui Dumnezeu, să crezi că cuvântul lui Dumnezeu este adevăr pentru tine, nu numai pentru alții, pentru tine în mod personal. Și că tu ești iubit și acceptat de Dumnezeu necondiționat. Tu ești copilul lui Dumnezeu. Și tu ești prietenul lui Iisus Hristos. Tu poți să colaborezi cu Iisus Hristos. Iisus a spus, suntem împreună lucrători. Tu ești un mădular în trupul lui Hristos și vei vedea în duminicile care urmează lucruri extraordinare care tu le vei adăuga la identitatea ta și vei avea un self-esteem puternic. Și când va veni diavolul și va încerca să te dărâme, îi spune, înapoi a mea, Satan, tu nu faci cu mine ce faci cu alții. S-a terminat cu influența ta negativă în viața mea. S-a terminat! Nu mai ascult de tine, nu mai cred în minciunile tale. Eu am adevărul lui Dumnezeu pe care îl pun ca o temelie în trăirea mea de zi cu zi. Și Domnul să lucreze cu puterea Lui în viețile noastre ale fiecăruia. Dacă sunt aici persoane care n-au certitudinea că L-au primit pe Iisus Hristos în inima lor, știu eu ce evenimente religioase au fost în viața ta, dar n-ai certitudinea că L-ai primit pe Iisus și că crezi în cuvintele lui Iisus Hristos, ca să ai dreptul să fii copil al lui Dumnezeu. În această dimineață ți se oferă această posibilitate. Noi credem că e complicat să devii copil al lui Dumnezeu. Nu e complicat, e vorba de o acceptare. Exact așa cum mergi la cec și dacă a fost făcut pe numele tău un cec, îl semnezi și în momentul în care l-ai semnat, spui, sunt de acord cu ce scrie aici, intri în posesia lucrului respectiv. Exact așa este. Dacă tu spui, Iisuse, vino în viața mea, am nevoie de tine, sunt un păcătos, sunt murdar, Doamne, ți-ai spus că mă primești așa cum sunt, spală-mă și curățește-mă. Îndepărtează lucrurile murdare din viața mea. Vreau să fiu curat, Doamne. Spală-mă prin puterea sângelui Tău. Curățește-mă, îmbracă-mă în haină albă ca să pot să fiu o mireasa Ta. Și Domnul va face lucrul acesta. Aș vrea ca să ai curajul acesta și plecând capetele, vreau să-ți dau ocazia în această dimineață să răspunzi această provocare, acestei provocări care vine din partea lui Dumnezeu. Dacă este cineva aici care până astăzi nu l-a primit pe Iisus în inima lui și vrea să-L primească, aș vrea să ridice o mână sus.